លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនេតភត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីឃីវសំផនក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកនេតភត្រាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនេតភត្រាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីបាទបាទសូមអរគុណលោកភត្រាដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសវនាការបណ្ដឹងសារទុកលើរឿងក្តីលោកឃីវសំផនក្នុងគ្រាជំងឺ COVID-19 បាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបានយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនោះបាទលោកភត្រាកំឲ្យខាតពេលយូរបាទដោយដែលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងកន្លងមកហើយថារឿងក្តីតាក់ទងទៅនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលកំពុងដំណើរការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅតែបន្តនៅឡើយទេនៅសល់ករណីទី3ទៀតដែលនៅកំពុងដំណើរការហើយក្នុងហ្នឹងមានករណីលោកឃីវសំផនដែលតុលាការគ្រងនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាខាងមុខនេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមបានអំពីសវនាការបណ្ដឹងសារទុកលើរឿងក្តីលោកឃីវសំផននេះបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសៃមូនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបាននឹងកំពុងតែជួបបញ្ហានៃការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺនៅតែដំណើរការដដែលគ្រាន់តែយើងបានប្រកាន់នៅវិធានការសុខាភិបាលនិងកាត់បន្ថយមន្ត្រីដែលមកបំពេញការងារដោយផ្ទាល់នៅតុលាការនេះហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ដំណើរការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ប្រឆាំងទៅនឹងលោកឃីវសំផនដែលនៅក្នុងនោះគឺលោកឃីវសំផនត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ជាមួយនឹងលោកនួនជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបនេះគឺលោកនួនជាអតីតប្រធានសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកឃីវសំផនអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមនឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលលោកឃីវសំផនគឺផ្ដន្ទាទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមហើយកាលដែលចេញសាលក្រមនេះគឺត្រូវបានលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនប្តឹងសារទុកប៉ុន្តែចៃដន្យគឺលោកនួនជាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019កន្លងទៅហើយឥឡូវនេះគឺមានតែលោកឃីវសំផនមួយទេដែលកំពុងតែបន្តនីតិវិធីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើបណ្ដឹងសារទុកដែលគាត់បានបណ្ដឹងជំទាស់រួមជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអញ្ចឹងសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកនេះត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រាប់កំណត់យកកាលបរិច្ឆេទក្រុងធ្វើពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកទៅនឹងបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយបើសិនជាចាំបាច់នោះគឺនឹងបន្តដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាបន្ថែមទៀតបា
ទបាទលោកភត្រាអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើសវនាការនេះនឹងធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់បាទមានអ្នកចូលរួមមានជនជាប់ចោតមានអីចូលរួមដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងឬក៏ធ្វើតាមអនឡាញនៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំដំណើរការសវនាការនេះគឺដោយប្រកាន់នៅវិធានការសុខាភិបាលដែលជាការកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះគឺដំណើរការរបស់សវនាការរបស់តុលាការកំពូលបានធ្វើឡើងគឺធ្វើផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈមួយគឺយើងបានបែងចែកជាបន្ទប់តូចតូចផ្សេងគ្នាបាទហើយនឹងមានភ្ជាប់ទៅដោយសោទស្សន៍ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាគឺមានន័យថាជាដំណើរការសវនាការតែមួយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែភាគីនៃដំណើរការសំណុំរឿងហ្នឹងគឺនៅផ្សេងគ្នាពីមុនមកនៅក្នុងសាលសវនាការធំរបស់យើងដែលយើងអាចដាក់មនុស្សបានរហូតដល់500នាក់សម្រាប់សាធារណជនហើយនឹងសាលសវនាការរួមដែលមានទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធមានទាំងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួយជាប់ចោតមានសហប្រតិញ្ញាមានភាគីជួយជំរងគ្រោះជាដើមនឹងរដ្ឋបវេនីរួមនឹងចៅក្រមនិងកលាបញ្ជីមន្ត្រីអ្នកច្បាប់ផងគឺស្ថិតនៅក្នុងសាលសវនាការរួមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនធ្វើសវនាការនៅក្នុងសាលសវនាការរួមតែមួយនោះទេដោយធ្វើការបែងចែកកំណត់សាលសវនាការធំគឺជាទីតាំងរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលជាចៅក្រមជាមួយនឹងមន្ត្រីច្បាប់របស់គាត់យើងមានបន្ទប់សវនាការតូចមួយដែលរក្សាសម្រាប់ក្រមសហរាជអាជ្ញាដែលមានក្រមការងាររបស់គាត់សាលទី3គឺសាលសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីរួមនឹងមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់និងសាលមួយទៀតគឺសម្រាប់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនិងជន់ជាប់ចោតហើយយើងមានទីតាំងមួយចំនួនទៀតដាក់សាលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងសាលសវនាការធំដែលយើងធ្លាប់ដាក់បានមនុស្ស500នាក់នេះគឺយើងកាត់បន្ថយនៅសល់ត្រឹមតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួននេះគឺយើងនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការវិវត្តនៃការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក៏គោរពទៅតាមបទបញ្ជារដ្ឋបាលរាជធានីក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលបើសិនជាកម្រិតនៃការឆ្លងរីករាលដាលធំការអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអំពីចំនួនអ្នកចូលរួម50អ្នកនេះអាចនឹងកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំនួន50អ្នកដែលយើងបានកំណត់សម្រាប់ការចូលរួមនេះគឺមាន10អ្នកពីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសាលសោនការសាធារណៈហ្នឹងបន្ទាប់ទៅមាន15អ្នកសម្រាប់ខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតំណាងអង្គទូត15អ្នកសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹង10អ្នកគឺសម្រាប់សាធារណជនទូទៅនិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងវិធានការការពារពីការឆ្លងរីករាលដាលនេះគឺមន្ត្រីបុគ្គលិកនិងចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលមានភារកិច្ចចូលទៅក្នុងសាសនាការនិងដំណើរការសាសនាការនេះគឺត្រូវធ្វើការតេស្តមុនបាទពីរដងដើម្បីរោគវីរុស COVID-19ដើម្បីបង្ការទុកជាមុនបាទកុំឲ្យឆ្លោះឆ្លើយចូលមកក្នុងសាសនាការហើយចំណែកឯសាធារណជនគឺប្រកាសនៅកម្លៀតហើយពាក់ម៉ាស់លាងដៃនឹងអាល់កុលឬក៏ជែលដើម្បីសម្លាប់មេរោគហើយប្រកាសនៅវិធានការគឺ3កុំនិង3ការពារនេះជាអ្វីដែលយើងបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង 002/02 ករណីលោកឃីវសំផននេះនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
បាទលោកភត្រាអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការទាំងមន្ត្រីបុគ្គលិកនៅក្នុងសាលសវនាការនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិនៅវិធានការសុខាភិបាលជាចាំបាច់ទី1គឺពាក់ម៉ាស់ទី2គឺត្រូវស្កេន QR code បញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងណានោះទេហើយទី3គឺប្រកាន់នៅកម្លៀតសង្គមគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ែត្រកន្លះយ៉ាងតិចដែរទី4ត្រូវប្រកាន់នៅវិធានការលាងដៃនឹងអាល់កុលឬក៏ជែលដើម្បីជាញឹកញាប់ដើម្បីសម្អាតឬក៏សម្លាប់មេរោគ នេះជាវិធានការសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ទាំងមន្ត្រីទាំងសាធារណជនដែលចូលមកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចាំបាច់ប្រកាន់នៅវិធានការទាំងអស់នេះហើយដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមនេះគឺមន្ត្រីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក៏ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្នាហើយដែរចំណែកឯអ្នកដែលចូលរួមមកក្នុងសាសវនាការជាសាធារណជននេះគឺភាគច្រើនអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលពួកគាត់ក៏ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការនេះដើម្បីផ្ដល់នៅគេហៅថាជារនាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពីការយាយីនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងគឺស្ថានភាពនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយអ្នកដែលមកចូលរួមនេះគឺពួកគាត់យើងអនុញ្ញាតថាអ្នកដែលមិនមានរោគសញ្ញាឬក៏មានលក្ខណៈដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលអាចមានការផ្ទុកវីរុសអីហ្នឹងគឺមានការស្ទង់កម្ដៅក៏ដូចជាមានការសាកសួរអំពីប្រវត្តិឬមួយក៏អីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាអ្នកដែលចូលមកនេះគឺពួកគាត់មានហានិភ័យតិចតួចបំផុតឬក៏ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានហានិភ័យតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាការល្អបំផុតដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានបាទ
ប៉ុន្តែมันកំណត់តម្រូវថាអ្នកដែលទៅចូលរួមនឹងត្រូវតែជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយហើយមានលិខិតមានកាតឯបញ្ជាក់អីទេបាទมันមានការតម្រូវដូចនេះទេបាទ
យើងមិនដាក់លក្ខខណ្ឌដូចនោះទេព្រោះដោយសារតែអ្នកដែលអញ្ជើញមកចូលរួមជាពិសេសគឺដូចជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីជាដើមអាចខ្លះគាត់មិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេដោយសារតែនៅខេត្តមួយចំនួនទើបតែចាប់ផ្ដើមបាទអញ្ចឹងគឺការកំណត់លក្ខខណ្ឌនេះជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងមិនដាក់ជាសាធារណៈទេក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាថ្នាថាអ្នកដែលអាចចូលរួមបានបើសិនជាមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញហើយក៏ជាវិធានការមួយក៏ជាការចង់បានមួយដែលគេហៅថាដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឬមិនចាក់វ៉ាក់សាំងយើងមិនបានកំណត់នៅក្នុងនឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភក្ត្រាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបើកសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើរឿងក្តីលោកឃីវសំផនក្នុងគ្រា COVID-19 បាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកនេតភក្ត្រាជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទលោកភក្ត្រាលោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើហេតុអីបានជាតុលាការសម្រេចនៅដំណើរការរឿងក្តីនេះបាទដំណើរការបណ្ដឹងសាទុកនេះនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនឹងការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបាទតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចក្នុងការនៅតែបន្តដំណើរការនៅគ្រានេះបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដំណើរការសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺជាសវនាការមួយដែលបានត្រៀមរៀបចំច្រើនដងរួចមកហើយហើយក៏ធ្លាប់បានលើកពេលដែរបាទដែលយើងក្រុងធ្វើកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងក៏មានការលើកពេលបាទហើយបន្ទាប់ទៅក៏មានការសិក្សាអំពីការធ្វើដំណើរការសវនាការតាមបែបកន្លងថ្មីគឺមានន័យថាការរៀបចំនៅវិធានការការពារការទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរីករាលដាលការរៀបចំនៅទីតាំងសម្រាប់ដំណើរការសវនាការនេះជាកិច្ចការងារមួយដែលយើងបានគិតគូរពីព្រោះថាដំណើរការសវនាការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមគាត់ត្រូវការចង់បាននៅយុត្តិធម៌ដែលឆាប់រហ័សចំណែកឯជនជាប់ចោតក៏គាត់ត្រូវការការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការសវនាការប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយការដែលចៃដន្យគឺមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 នេះវាស្របពេលដែលដំណើរការនៃការពិនិត្យសំណុំរឿងរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទៅលើបណ្ដឹងសាទុករបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសគឺភាគីលោកឃីវសំផនដែលបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលសម្រាប់ផ្ដន់ទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺបានចប់សពគ្រប់អញ្ចឹងបើសិនជា យើងពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅតាមអ្វីដែលជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងអាចនឹងរកកន្លឹះឬក៏រកមធ្យោបាយនៅក្នុងការដំណើរការបានដោយមិនតោតុនទៅលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 គឺយើងចាំបាច់គឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងផលប្រយោជន៍យុតិធធម៌អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចរៀបចំសវនកម្មនេះឡើងដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការសុខាភិបាលហើយបានសហការជាមួយនឹងផ្នែករដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំសវនកម្មតាមប្រព័ន្ធសោតទូសដោយបែងចែកនៅទីតាំងហើយនឹងរក្សាគម្លាតក៏ដូចជាអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលមើងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងបរិបទនេះដែរបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការគិតគូរពីផលប្រយោជន៍យុតិធម៌នេះគឺតម្រូវឲ្យអង្គជំនុំជម្រះត្រូវរៀបចំតែគោរពទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសក៏ដូចជាវិធានការសុខាភិបាលដែលបានកំណត់នេះឡើងបាទជៀសវាងការពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយការពន្យាពេលវាជាវាស្មើទៅនឹងការពន្យាពេលនៃការផ្ដល់យុតិធម៌ផងដែរបាទ
បាទនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានប្រទេសខ្លះប្រើប្រាស់វិធីបើកសវនកម្មតាមអនឡាញបាទពលគឺมันធ្វើផ្ទាល់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ចឹងទេនៅជាវិធានការបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយនេះបានជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចបើកសវនកម្មនេះដោយផ្ទាល់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងគ្រានេះដែរលោកភេត្រាបាទ
តាមពិតទៅផែនការរបស់យើងនេះគឺបានរៀបចំជាយូរមកហើយហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមិនសូវជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺវិធានការចំពោះមុខយើងនឹងសម្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកិច្ចការងារដែលយើងជាយាមច្រើនបំផុតនៅក្នុងការរៀបចំនៅដំណើរការមួយដែលពេញលិញដូចពីមុនគឺជាភាពចាំបាច់មួយហើយដំណើរការសវនកម្មនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការសវនកម្មផ្ទាល់លាយជាមួយនឹងដំណើរការសវនកម្មដោយសតទូឲ្យសម្របទៅតាមស្ថានភាពប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានត្រៀមរួចស្រេចទៅហើយនៅក្នុងការផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធគេហៅថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមាន Facebookហើយជាពិសេសគឺ live streaming នៅក្នុង website របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរការកិច្ចការងារមួយចំនួនយើងបានធ្វើតាម online ដូចជាការធ្វើសន្និសីទកសែតជាដើមដែលខ្ញុំនឹងដឹកនាំធ្វើសន្និសីទកសែតនៅមុនដំណើរការសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុកនេះដើម្បីជម្រាបជូនសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានអំពីកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការសវនកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃនៃការវិភាគដែលបានកំណត់ប្រធានបទសំខាន់ដែលត្រូវលើកឡើងក៏ដូចជាព័ត៌មាននៃជុំវិញសំណុំរឿង 02/02 របស់លោកឃីវសុផននេះជូនដល់សាធារណជនដែលយើងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Zoom បាទ
បាទសូមអរគុណលោកនាយកភត្រាបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកនេតភត្រាជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការបើកសវនកម្មបណ្ដឹងសារទុកលើរឿងក្តីលោកឃីវសំផនក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 បាទលោកភត្រាយើងចិត្តដល់មកហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយដោយសារតែលោកលើកឡើងថាអ្នកដែលចូលរួមជាពិសេសមន្ត្រីតុលាការទាំងអស់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ហើយហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដឹងគឺលោកឃីវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតក្នុងករណីនេះក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែរការដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មមួយចំនួនពីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដោយពួកគាត់លើកឡើងថាលោកឃីវសំផនហាក់ដូចជាមានសំណាងជាងពួកគាត់ក្នុងគ្រាដែលពួកគាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ដូចលោកឃីវសំផននៅក្នុងសម័យនេះទេពលគឺពួកគេលើកឡើងថាពួកគេគ្មានឋានៈព្យាបាល ឬក៏ពេលឈឺនឹងក៏គ្មានការយកចិត្តទុកដាក់អីពីរដ្ឋឬក៏ពីសំណាក់ខាងណាដោយដែលលោកឃីវសំផនបានទទួលនៅគ្រានេះលោកកត្រាអាចបញ្យលជន់រងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានអារម្មណ៍បែបនឹងយ៉ាងម៉េចបានបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមគូបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលជាតុលាការជាតិដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិនេះគោលបំណងសំខាន់គឺនាំយកនៅអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកជំនុំជម្រះក្តីចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបនោះដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ហើយនឹងផ្ដល់នូវការពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដំណើរការនៃការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះឡើងមិនមែនដើម្បីសងសឹកទៅលើនរណាម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការប្រណិប័តនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតគឺប្រកាន់យកនៅច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិនិងវិធានពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការប្រណិប័តការងាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនយកការសងសឹកមកធ្វើនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណើរការនេះយើងដឹងថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនគាត់ប្រកាសជាមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលការផ្ដល់នៅការពារនិងការថែរក្សាសុខភាពជូនដល់ជនជាប់ចោតហើយផ្ដល់អាហារសម្រាប់ការហូបចុកនេះជាការអនុវត្តជាស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណើរការតុលាការជាទូទៅហើយក៏ដូចជាតុលាការនៅក្នុងស្រុកនិងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរហើយមិនមែនតែលោកឃីវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែលទទួលការចាក់បាក់សាំងទេគឺអ្នកជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលបាននៅការចាក់បាក់សាំងដូចគ្នាដែរពីព្រោះទោះបីជាពួកគាត់ជាជនជាប់ចោតជាជនសង្ស័យឬក៏ជាទណ្ឌិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅមានតម្លៃជាមនុស្សមានសិទ្ធិទទួលការថែរក្សាការផ្ដល់នៅការថែរក្សាសុខភាពការព្យាបាលជំងឺផងដែរហើយនឹងក៏មានសិទ្ធិជំនឿសាសនារបស់គាត់ដែរទោះបីជាគាត់មានការជាប់ពីរដ្ឋក្តីក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់មួយចំនួនហើយដូចជាករណីលោកឃីវសំផននេះដែលគាត់ទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ជាប្រជាបរតខ្មែរមួយរូបដែរត្រង់ថាគាត់ពីអតីតកាលតួនាទីរបស់គាត់ជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋជាអ្នកដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានវិរុទ្ធភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/01 ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំហើយឥឡូវនេះកំពុងតែតតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/02 ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅមានសិទ្ធិមួយចំនួនដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពមួយដើម្បីអាចតតាំងសំណុំរឿងគាត់នៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីឲ្យមានឲ្យបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីចប់ចុងចប់ដើមការផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយដែលពេញលិញសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់បងយើងនេះគឺបានចប់ចុងចប់ដើមតលតែជន់ជាប់ចោតមានវត្តមានមានសម្បទាស្មារតីល្អមានសុខភាពល្អបើសិនជាគាត់មិនមានសម្បទាស្មារតីល្អឬក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់គាត់ចំពោះសំណុំរឿង 02/02 នេះគឺមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើគាត់មានទោសពិតប្រាកដឬមួយក៏មិនទាន់មានទោសពិតប្រាកដនៅឡើយទេចំពោះសំណុំរឿង 02/02 ដោយសារតែមិនទាន់បានសម្រាប់បញ្ចប់ជាផ្លូវការពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដូច្នេះសូមបងជាបរតមេតាយល់ថាយើងបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនដើម្បីសងសឹកទេហើយបើសិនជាយើងធ្វើដូចអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកនោះយើងក៏ដូចជាខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាស្តង់ដានិងអ្វីដែលច្បាប់ដែលបានកំណត់
បាទលោកកត្រាលោកឃីវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ90ឆ្នាំទៅហើយតើតុលាការនេះរំពឹងថានឹងអាចបញ្ចប់សំណុំរឿងតាក់ទងនឹងលោកឃីវសំផននេះឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនិងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅពេលណាទៅបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការសវនាកានៅថ្ងៃទី16ខែសីហាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកឃីវសំផននេះក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាសវនាកាចុងក្រោយហើយរបស់សំណុំរឿង 002/02 ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីក្រមទុករបស់សាលាក្តីដែលជាផែនការសកម្មភាពការងាររបស់តុលាការនេះកំណត់ថាបន្ទាប់ពីសវនាកាលើបណ្ដឹងសារទុកគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្រមនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរជាសាលដីកាបិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងនៅចុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះជាការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងទៅលើសំណុំរឿង 002/02 បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដិតគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកឃីវសំផន
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកនាយកត្រាបាទដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកនាយកត្រានិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ